Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Denne her veka vil jeg tipse deg om et par tilbud i nettbutikken min. Boka mi «Fra jord til bord» er den aller første i Norge som jeg kjenner til, som er basert på fotosyntesen. Altså så er det naturen som ligger til grunn for hvordan jeg anbefaler at vi skal ete, og hvordan vi skaffer oss den maten som sørger for at vi får den næringen vi trenger, og at vi samtidig tar vare på jordkloden vår. Den er på tilbud, det er også den aller nyeste boka mi, Gladere mage, gladere deg, i tillegg til spekepølsene mine, stølsmår og familiemår, som er laget på 100% naturlige råvarer. Dyr har levd gode liv, og pølsene er laget på tradisjonelt vis, uten tilsetningsstoff. Så jeg anbefaler deg å gå inn på gryhammer.no og kjøpe. Benytte deg av tilbudet. Hvis du ønsker, så har du kanskje både god mat og godt lesestoff og inspirasjon til jul. Julegavetips, kanskje? I dag har jeg invitert tilbake han Anders Georg Kindberg. Han er lærer og har skrevet boka «Leksehjelp for foreldre. Matematikk for foreldre». Han Anders var med i episode 14, der han delte sin erfaring med å ha den alvorlige tarmsykdommen Crohns, og hvordan han nå lever et nærmest symptomfritt liv. Og jeg anbefaler deg på det varmeste å lytte til den episoden, hvis du ikke har fått den med deg. Og i den episoden så kom vi inn på skolesystemet, og det han, eller vi, var kanskje enige om, at det norske skolesystemet er blitt et slags middelklasseprosjekt, og vi ble veldig engasjert og fant ut at dette må vi ha en hel episode på. Og det er det vi skal gripe fatt med i dag og snakke om i denne episoden. Velkommen, Anders.
Takk for det.
Det er ikke mange gjester jeg har her nede som jeg har møtt i Stilongs, men nå har vi altså pratet, sånn som vi alltid bruker, koselig prat veldig om alt mulig mellom himmel og jord i Stilongs, så nå drikker vi te.
Ja.
Ja. Og så skal vi konsentrere oss om dagens tema, og vi lever jo en tid der vi har dette her privilegierte middelklassemennesket som kanskje vi har veldig mye av i Norge, eller er det bare en idé?
Nei, det er nok, hvis man tenker seg hvordan, veldig mange i Norge er jo økonomisk i middelklassen, selv om de kanskje, mange av de jobber i en typisk arbeiderklasseyrke.
Hva har du tenkt på da, hvis man ikke har helt disse begreper klart?
Nei, altså, jeg kan for eksempel, jeg kjenner en som jobber som helsefagarbeider i psykiatrien, og han jobber jo veldig mye. Han har jo mer enn en full jobb, så han har jo to jobber, men han tjener jo over 1 million i året. Ikke sant? På å være helsefagarbeider. Han har jo ikke noe høyere utdannelse, han har fagbrev fra videregående.
Men er det fordi han jobber på sånn ugudelige tidspunkt, ja, så han får dobbeltskift og nattskift
og tillegg? Nattarbeid og sånn, ikke sant?
Ja.
Så det er klart at, men han jobber jo mye, det er det ikke noe tvil om, men at han tjener jo, han er jo lønnet i det som kanskje man kaller øvre middelklasse, da.
Ja.
Ikke sant? Så, men han tjener jo likevel som kanskje en sykehuslege gjør.
Ja.
Men han er jo bare en helsefagarbeider i Gåsøene. Det er klart, han har jo ikke noe ansvar. Han har jo ikke noe av de tingene der, men han jobber mye da. Og sånn er det jo veldig mange. Jeg har en liten bijobb i psykiatrien, siden jeg var lærer. Og der er det jo mange sykepleiere og vernepleiere og sånn som jobber. Og mange av de jobber jo veldig mye, og har to jobber og sånn, og har kanskje ikke så mye familie og sånn, og de tjener jo veldig godt.
Ja, og jeg kommer jo fra en plass på sånn kystbygd.
Ja.
Og husker jo når jeg var tenåring og for der og flagret med hår og lippe og skulle fjonge meg på fest og sånn, så så var det jo mange fiskere som kom tilbake igjen og var veldig på spanderkappa, ikke sant? Ja. For de hadde jo masse penger.
Ja.
De jobbet jo masse også.
Ja, men, ja det gjør det. Altså,
langt mer velstående enn de som gikk på en vanlig lønn.
Ja. Ja, men det sånn, poenget det at grunnlønnen ikke så høy. Den 400,000-500,000, men de jobber natt, de jobber kveld, de jobber og får overtidsbetalt, og de jobber på julaften, nyttårsaften, første juledag, påskedager og sånn.
Definerer du den yrkesgruppa som et privilegiert middelklassemenneske? Eller?
Nei.
Nei,
det gjør jeg på en måte ikke.
Nei. Hva et privilegiert middelklassemenneske da?
Det vel kanskje en person som, altså, i korona så tror jeg veldig mange mennesker som hadde en litt mer sånn, en kollega med pleier å si til meg at hvis du ikke kan fortelle til en femåring på et par setninger hva du jobber med, så har du, ikke, så har du en jobb som ikke så viktig.
En tulljobb.
ja. Og kanskje mange fikk en litt sånn i trynet under korona at det kanskje ikke så viktig det jeg gjør. Mm. Altså hvis du på en måte jobber, har en kontorjobb hvor du jobber med far for å tråkne på tærne, da, men driver med markedskommunikasjon eller et eller annet sånt. Mm. Ikke sant? Og så ser man at under pandemien så var det jo faktisk sykepleier og hjelpepleier og helsefagarbeidere og kanskje lærere og, ja, og de som barnehageansatte, mm. som hadde jobb da, trygg jobb og hadde...
Til du forstår hva en virkelig viktig jobb er. Ja,
og som jeg spør ofte elevene, hva det viktigste yrket vi har? Jo, jeg mener det fisker, altså og bonde og de yrkene der, ikke sant? Det de som skal få mat til oss.
Ja. Det så tømme søpla vår. Jeg smiler ja. Så fint jeg kan til deg, for jeg så jækla takknemlig for at ja. Noen vil gjøre den jobben.
Ja, jeg ville aldri gjort det.
Nei, ikke heller. Hvis du kunne sluppe, har du gjort hvis du hadde måttet, men...
Ja, og så har du de som håndverkere, som gjør en kjempeviktig jobb. Mm. Tak over hodet, strøm i veggen, vann i springen.
Mm.
Det jo helt sånn basale behov vi helt avhengig av, men vi tenker ikke på det som et typisk viktig yrke. Og det noe av problemet, i hvert fall jeg jobber på...
Men det gjør jeg. Det da at... Unnskyld, nå avbrøter jeg.
Ja,
men vil det si at det privilegierte middelklassemenneske... Vi har enda egentlig ikke definert hva det da, men vil det si at det en slags arrogans også ja. Det?
Det en liten klassearrogans, og jeg leste en artikkel om det i Klassekampen, for det en som heter Jonas Bals har forsket litt på det her nemlig.
Mm.
Og han har ment hva han som hadde skrevet om det, i hvert fall at de som litt i øvre middelklassen, de har ikke, de ser litt mer ned på de som håndverkere, men det er ikke motsatt, hvis du skjønner.
Nej, så de som är hantverkare, men har de respekt eller ser de på varandra som likvärdiga?
Det är mer som de anerkänner den typen arbete,
ja.
Men det är inte motsatt då. Så det är en sån klassarrogans där då.
Hur svär må du vara? Alltså hur svär utdannelse må du ha för du kan börja för du märker de samma mekanismen att man börjar se ner på?
Det vet jag inte. Det gick väl mer på sån
läge.
Ja, det är väl definierat som övre medelklass, ingenjör, ikke sant? Jag är ju en lärare så jag är utgångspunkten kanske mer den lavere medelklassen.
Mm.
Men väldigt många av mina vänner är på något alltså jag kommer från en familj hvor en väldigt arbetarklassfamilj då. Min farfar då han var 4 år så blev han kom politiet och tog fram han så det var 4 syskon, 5 syskon. Då kom de och tog fram han för han tater.
Oh, ja.
Så då kom de och tog fram barna, altså min oldemor, ble tatt fra alle 5 barna sine og satt på forskjellige gårder og til barnearbeid og på ulike typer sånn barnehjem. Da. Så farfar min ble satt, ja, farfar ble satt på et guttehjem som 4-åring på Eidsvoll. Og han rømte jo flere ganger. Han svømte over et vann. Han var bare 6-7 år gammel, for han hørte at søsteren sin var på en gård langt borte der. Og så rømte han i 44, rømte han til Sverige i Göteborg for å bli sjømann. Under krigen og var krigsseiler forliste 2 ganger og så dro han i Koreakrigen og var med der i 50-53 og så traff han farmor i 54 og ble torpedert og ja, seilte en Nortraship da. Men han så jo aldri moren og faren sin igjen.
Han gjorde ikke det.
Aldri, og det ble sagt om min oldemor at hun satt og så ut av kjøkkenvinduet hver dag i huset sitt og så etter barna sine som hun aldri traff igjen.
Herregud.
Ja, det ganske trist. Og det jo da, så pappa kommer jo egentlig fra en relativt sånn...
Underklasse.
Ja, ja.
Av art, ja, nesten. Man ble jo behandlet
sant?
Som det.
Ja, ikke sant? Og de skjøyte jo hestene dem, så de steriliserte jo mennene med det, ikke sant? For de var jo annerledes, så de skulle jo på en måte assimileres inn i det. Så,
hvor tid sa du at det var? Hvilke årstag det ble tatt?
Nei, altså, farfar født på 30-tallet. Det var først starten av 30-tallet da.
Ja.
Mm. Så, men pappa har gjort en sånn... klassereise egentlig da. De bor i et hus på Vettei i Vollen som har vært mye penger og de har på en måte jobbet hardt da. Ja. Pappa har ikke noe høyere utdannelse, men han har jo jobbet hardt hele livet, og er en mann jeg har enorm respekt for. Mm. Vært skogsarbeider, jobbet med jobbet i attføringsbedrifter med å få folk ut i arbeid og sånn. Og har veldig sånn solid planta på venstre siden da, ikke sant? Og alltid vært det.
Men har har han noe arroganse I seg?
Nei.
Nei, ikke sant?
Ingenting. Men han litt sånn, når han hører disse skatteflyktingene til Schweiz og sånn, så blir han litt sånn der, han synes det han ser nok litt ikke ned på det, han synes det liksom, han synes det smålig da.
Ja.
For han synes at det liksom, og han var veldig sånn på, det var han sa til meg da jeg var liten, det var at det, du skal gjøre lekser, og du skal bli god på skolen, sånn at du får den utdannelse. Mm. For der har du den sosiale mobiliteten. Mm. Der ligger, dette en rettighet vi har kjempet frem, at det gratis utdannelse. Det må du utenbytte til deg, det gjorde aldri jeg. Den muligheten må du ta. Mm. Jeg var ikke så opptatt av at jeg skulle, hva slags utdannelse, men jeg skulle ta noen form for utdannelse som gjorde at jeg hadde noe.
Mamma også var veldig opptatt av det. Mm. Få deg en utdannelse sånn at du selvstendig, det var henne sitt mantra da, for at jeg skulle kunne ta mine frie valg.
Ja. Og det klart at det at utdannelse gir en form for sosial mobilitet, da, det jo på en måte verdt. Altså man sa jo også ofte det at Einar Gerhardsen som var kanskje mer sånn skeptisk, hvis jeg går litt tilbake til det, han var mer skeptisk kanskje til sånn disse høyt utdannede menneskene. Men så etter hvert noe sånn arbeiderparti med kom for eksempel Gudmund Hernes, da, som var arkitekten bak læreplanen I 1997,
ja.
Han var med på det at det et, på en måte et uutnyttet potensial I befolkningen som nødt til å utnytte. Ikke sant?
Og, men var ikke noe sånn at reform 94?
Jo, det gikk mer på...
Og da gikk videre. Du på dette her med at man skulle liksom utliggende forskjeller egentlig, og klasseforskjeller også, ved at man skulle lage mer... Altså at det skulle være større tilfang av teorifag I skolen.
Ja.
For at flere skulle kunne ha muligheten til å ta høyere utdannelse da, så jeg forstår det.
Ja, altså hvis vi går tilbake så var det sånn at før 1974 så ble ungdomsskolen introdusert I Norge. Mm. Og før det så hadde man som heter realskole, og så hadde man framhaldsskolen. Og realskolen var mer sånn teoritung, og så var framhaldsskolen mer praktisk. Men etter hvert I 1974 så fikk man da introdusert det som var da
ungdomsskolen
I Norge, ikke sant? Og da fikk du på en måte liksom både, og da hadde man noen valgfag, I ungdomsskolen da, og det var det som var yrkesfagene. Og litt avhengig av hvor de bodde I Norge og sånn, men veldig, da var det litt, og med 1974 så var det veldig vanlig at da hadde mange elever I dag, de hadde to dager I uke med valgfag. Og det var litt avhengig av sånn som, jeg gikk på en skole hvor det var, og da var det ikke alt så sentralt styrt læreplanmessig, så da var det mulig for eksempel hvis du hadde jobbet her da, som lærer, så kunne du starte ditt eget valgfag, du. Med fermentering eller...
Kunne funnet på et valgfag?
Ja, det kunne gjort. Ja. Og sånn som, jeg tror tanten min hadde husstell der, eller et eller annet, nei, babystell, eller altså, de kunne på en måte, for dette var en lærer som hadde vært et eller annet, så man kunne lage det. Og jeg gikk på en skole, så var det mopedlappen, og det var en som var mekaniker, så hadde de litt det, og så...
Det var kreativt og fint,
veldig,
egentlig.
Ja, det var ikke så sentralt styrt, og det var på en måte mye friere, da.
Ja, og så kan du på en måte, da får du virkelig dra veksle på, hvis noen har en unik kompetanse, og en kvalitet I et menneske som, ja, ikke sant?
Mens nå det mer sentralstyrt fra utdanningsdirektoratet, og det veldig målstyrt, da.
Ja.
Og det så man en sånn veldig dreining på at... Jeg har hatt en diskusjon med en kollega som mente at før så var skolen var mye mer krav før, det var de karakterer der, og det var mye mer krav før. Så jeg sier, ja, det kan du godt si. Jeg vil kanskje si at det annerledes krav I dag, men jeg vil si at de gikk mye mer sånn fair skole de enn hva de går I nå. For nå alt veldig målstyrt.
Jeg føler at ungene mine veldig mye mer stresset rundt prestasjon og karakterer og enn det jeg følte, eller det mulig. Det helt individuell oppfatning.
Nei, det helt riktig, og dette viser også ungdataundersøkelsene, som man har begynt med det for noen år siden, man har begynt å spørre ungdommer hvordan de har det.
Ungdataundersøkelse.
Ja.
Hvor finner man det?
Ungdata.no.
Ja.
Og der ligger det masse statistikk. Og jeg skal komme litt tilbake til det, men det som poenget her at hvis vi går tilbake til altså I 1990, da, så kom dette begrepet kunnskapssamfunnet og kunnskapsbegrepet inn og kunnskapssamfunnet. Og da var det at man liksom skulle... Og det som interessant her, da, som politisk sett, om det har vært høyre eller venstre som har styrt, så har de alle på en måte ønsket det samme, men med vikarierende argument. Høyre har på en måte brukt liksom produksjon og økonomi som argument, mens venstresiden har brukt mer sånn sosial utjevning og at alle skal få muligheter. Ikke sant? Men I utgangspunktet har det alle, begge sidene gjort det samme. Og det som interessant da, det at fra 1990 og fram til 2008, så skolen, grunnskolen, utvidet med 2 år. Mm. Først så utvidet man i 1990 og utvide, da kom en del sånne stortingsmeldinger, og så utvidet man med litt timer, så man fikk mer undervisning på barneskolen. Og i 1997 så kom jo, da startet jo sånn at man fikk 6-åringene inn i skolen. Mens noen barn jo 5 år når de begynner på skolen. Mine barn jo såpass født som pasient på et år, så de 5 år når de begynner på skolen. Og det jo også et annet problem, og det et av de største skolereformene som gjort i Norges historie, som faktisk ikke ordentlig at man ikke har vurdert effekten av. Men første rapporten kom nå i år faktisk, som Oslo Met har gjort. Og det interessante var at da når man ønsket det vært å se på den der 6-årsreformen, altså når du får 6 år inn i skolen, så da man startet med så var jo han der fra Høyre, han Jan Tore Sanner, kunnskapsminister, og han var jo faktisk trenert, og han ville jo utgangspunktet ikke ha en sånn...
Hva var argumentasjonen for at man skulle få så små barn inn i skolen?
Nei, det var fordi at det man, som argumentet da, det var egentlig at man skulle starte tidligere egentlig, ved å få det i...
Kloke og kunnskapsrike tidligere?
Ja.
Hvorfor det?
Tidlig innsats. Og så det sånn at det som var tanken av utgangspunktet var at det skulle være mye lek da, i første klasse.
Ja.
Det var det. Sant? Så det skulle barnehagepedagogene skulle på en måte være med inn. Men det slaget, det tappte de omtrent med en gang. Så det ikke mye lek i første klasse i dag.
De sitter mye og ser frem.
Ja, det er mye stillesitting, og det mye teori, og det mye sånn klasseromsfag. Ja. Og jeg spurte barna mine og elevene mine før jeg kom hit, så spurte jeg, lekte dere mye i første klasse? I friminuttet. Mm. Så sa jeg, ja, men utenom det? Nei. Og det klart at når jeg spurte barna mine da de gikk i første klasse, hva det beste på skolen? Og da fikk jeg gym og friminuttet. Mm. Og vet ikke om du hørte på Ekko, som på NRK her, det var i november.
Nei. Eller?
Jeg tror det var 9. november. Mm. Det må du bare høre på. Det er en gutt på, han 6-7 år, som forteller om sin opplevelse av skole. Jeg satt og gråt når jeg hørte det. For det var også så forferdelig å høre på, hvordan han på en måte... opplevde skolehverdagen da. Men det også, for det som man har funnet ut av dette med lek jo kjempeviktig. Man vet at barn når de cirka 6 år gamle, så de på toppen av både sin lekutvikling da. Og da tar vi de fra dem. Eller denne lekegreia.
Ja.
Og lek er på en måte, i sin natur på en måte, den ustrukturert, den uplanlagt. Og man vet at uorganisert lek, og ustyrt lek er liksom veldig avgjørende for veldig mye læring og sosial kompetanse.
Mm.
Og en psykolog som sa det at hvis ikke ungdomstiden skal bli en dans, altså livet ikke en dans på roser, men hvis ikke ungdomstiden skal bli en dans på nevroser, så må du leke mye som barn da. Vi har mye ustyrt lek da.
Mm.
Og det er det jo liksom, man har tatt fra det barna egentlig, den leken. Og det mener jeg er kjempeproblematisk, for at leken har så veldig mange gode effekter senere i livet. Man ser at for eksempel barn som driver mye med sånn, det man kaller risikolek, da. Ja, det blant annet den norske psykologen, han Ottesen Kinnear, han på Trondheim, som har forsket litt på det her, da, at barn som på en måte utsetter seg selv for sånn type liksom farlig risikolek, da, de blir for mindre angst som voksne,
ja.
Fordi at de utsetter seg selv for fare, da, i går senere. Og det gjør at de på en måte blir mer litt mer robuste voksne da. For det er en ting vi ser nå i skolen, det er at vi har mye flere elever som sliter med psykiske problemer, blant annet angst og skolevegring. På skolen jeg jobber så har vi over 11-12 stykker som ikke på skolen,
ja.
Fordi at de har skolevegring. Og det et fenomen jeg aldri opplevde av jeg på skolen.
Nei, kjeder meg jo veldig mye, det kan jeg jo virkelig huske at jeg gjorde. Men har du vegring?
Nei. Og det mer...
Gikk noe i hvert fall på skolen. Ja. Du gikk på skolen.
Gjorde det.
Ja.
Og så vet man med ungdata at 7 av 10 barn i skolen kjeder seg på skolen. Ja. Så 70% av de som går på skolen i dag kjeder seg. Men hvis vi går tilbake til denne økningen, da, og så la man til 1 år, og så i tillegg så har man lagt til timer etter hvert etter det. Og stort sett alle de timene har kommet på barnetrinnet, 1. til 4. trinnet. Så man har lagt i altså et årsverk tilsvarende et skoleår, da, har man lagt på et tillegg på det skoleåret som kom på, som vi la på da det ble 10-årsreformen, så fikk man også da, som kom i 97, så har man lagt på både etterpå og før, så har man lagt på timer hele tiden. Og om det har vært høyre eller venstre som har styrt, så har man liksom hatt samme argument at det er kunnskapssamfunnet, og det er tidlig innsats som gjelder. Og det som er interessant er at halvparten av de timene har gått til norsk matematik. Det to fag som har fått over halvparten. De har fått 700 et eller annet timer. Tiltalt har lagt til nesten 1400 timer totalt da, på de to skoleårene cirka. Og så har det blitt da halvparten over 700 timer har gått til norsk matematik. Musikk har fått 5 for eksempel.
Utrolig... Hva er det det sier da? Hva er det det forteller at, at det er mest verdifullt?
Ja, det gjør det. Det sier jo noe om, det jo sånn, jeg tenker det en veldig sånn reduksjonistisk tilnærming til kunnskap da.
Veldig.
Ikke sant? At, og så kom dette PISA-sjokket som kom på starten av 2000-tallet. Og da var det, altså OECD da, det var en sånn rapport som kom på 90-tallet, de kom med en sånn der... rapport om kunnskapssamfunn og sånn, og de ikke så opptatt av, sånn som jeg hadde keramikk på skolen, det hadde kanskje du også.
Ja.
Ja, det har vi, ikke lenger, ikke sant? Nei. Og OECD ikke så opptatt av keramikk, det det ikke. De opptatt av, av målstyrt kunnskap, og de har jo PISA-undersøkelsene, som står for Program of International Student Assessment, som liksom en sånn internasjonal undersøkelse. Der undersøker de matematikk og skriving og lesing, og så er det liksom varierende hvilket på en måte område som har fokus fra år til år. Og det ble veldig, altså da dette første PISA-undersøkelsen Norge var med på, i sånn resultatet kom i sånn 2001-2002, så var det Bondevik-regjering med, og da var Kristin Clemet som var kunnskapsminister. Og da var det sånn, dette ble brukt som en sånn, Norge en skoletaper. Norge dårligst i verden, for vi gjorde det sånn litt middelmådig på disse undersøkelsene.
Ja, altså det som jeg leste da, det var at sosial klasse har større påvirkning på eleven sine prestasjoner i Norge ja. Enn i Finland.
Ja,
det stemmer. Og det finske skolesystemet jo blitt liksom, her løftet som noe av det bedre.
Ja, det har det. Og de leker mer, og det mange ting der. De starter også på skolen.
Ikke har det lekse.
Ikke har det lekser, og så starter de på skolen når de 7 år. Og det en annen ting der.
Begynner det på et annet tidspunkt, unnskyld, nå avbrøter jeg.
Ja, det begynner senere.
Ja, ikke sant? For jeg synes det helt sånn grusomt å slite opp disse stakkars ungene. Og en ting gjennom mine unger som kan gå i 10 minutter og være på skolen. Men alle disse stakkars sjelen som sitter på buss.
Ja, ja.
Herifra til morgenen. Det leste jeg også om noe nylig. Det var en som satt på buss tilsvarende, tror jeg var 2 år av.
Livet sitt.
Livet sitt.
Ja. Altså det er klart at det...
Husker du hva du skulle si for det?
Ja. Hva var det jeg skulle si? Jo, fordi at det... vi styrer jo veldig mye barnas aktivitet mye mer enn noe enn før da, ikke sant? Altså, de går på skolen, altså på barneskolen så går de jo da lenger på skolen, for det, det de timene som vi har lagt til, har mest parten av det har tilfalt 1. til 4. Klasse. Så det de aller minste som egentlig har fått lide mest for denne kunnskapspolitikken da,
ja.
Fordi at det der skoledagen deres har blitt mye lenger. Sånn som da jeg sluttet på skolen og klokken var sånn 1 og sånn for eksempel, så slutter de 2:30 de nå,
ja.
Ikke sant? For at de har fått mange lengre dager.
Jeg tror de slutter 12 en eller annen dag. Ja, ja, ja. Det var helt amazing. Jeg gikk hjem igjen og hørte på Hakebakkskogen.
Ja, ja. Det er ingen barn som slutter 11:30 på skolen i dag på barneskolen. Det skjer jo ikke. Så det er heldagsskolen, og så har man liksom på en måte... Og så får man noen lekser da, i tillegg. Og lekser er jo... Jeg er prinsipielt motstander da.
Jeg også.
Ja, jeg gir jo ikke lekser til barna mine, eller barna mine som jeg, som jeg er lærer for.
Så liksom livsknisten bare... Puff, ja, nei, det sitter krombøyd over så der teite leksene, det er faktisk ja, veldig barnsomt.
Nei, men lekser er jo utgangspunkt, det forsterker jo sosiale forskjeller veldig. For det er jo kun,
på hvilken måte?
Nei, altså det er jo kun de ressurssterke som er flinkest til å gjøre lekser.
Ja.
Ikke sant? De som ikke har så ressurssterk familie, de gjør jo ikke noe særlig lekser.
Men hva mener du med ressurssterk familie?
Nei, altså kanskje at de har høy altså, ressurssterke også.
At de får hjelp av foreldrene?
Ja, for hjelp, ja, ikke sant? Jeg er litt sånn der... Mine barn gjør ikke så mye lekser da.
Og jeg har ikke jeg hjelper ikke ungene mine med lekser.
Nei,
men det er litt sånn prinsipielt, fordi at jeg prøver ikke, altså det er litt sånn opptatt av, og jeg skal ikke sitte og så hetse skolen. Jeg synes ikke jeg er noe sånn stort poeng overfor deg.
Nei.
Men jeg synes jeg har hatt diskusjoner med deg om alt ifra at ja, når du skal ha mat- og helseprøve, så må du faktisk skrive det du vet er feil om fett, for eksempel, hvis du skal ha god karakter.
Ja.
Så det må jeg bare informere deg om at dette er vranglære, men du er nødt til å gjøre det, hvis du vil ha karakter som er bra.
Ja.
Og så har jeg da en gutt som trenger litt mer oppfølging, fordi at han ikke er helt sånn på skrudd.
Ja.
Og det er jo ofte sånn, det er jo også forskjell på gutter og jenter, så jeg vet ikke hvem som lider mest, om det er guttene eller jenter. Guttene. Jeg tror kanskje guttene, jentene kjeder seg mest, og guttene lider mest, tror jeg, hvis det går an å si det sånn.
Ja, det gjør det nok. Og jenter gjør det bedre i alle skolefag, bortsett fra gym.
Men de har ikke det kjekt, det er akkurat som at systemet, det som gjør at de er liksom mer agreeable, som det heter, altså de er lettere, de har... i kraft av sin kanskje natur, større evne og vilje til å tilpasse seg. Og derfor så sitter de da ja. Og aksepterer stilltiden denne her
Ja, og så er de mer modne.
Ja, det også.
For at når de er mer, de modnes jo ja. Tidligere, ikke sant? De kommer tidlig i puberteten, ja. Og de kommer tidligere og tidligere i puberteten.
Ja, og min yngste datter, hun jo en sånn typisk flink jente som gjør det hun får beskjed om.
Ja.
Jeg skulle gjerne ønske at jeg var litt mer rebeller, men jeg har altså tre veldig jenter som veldig pliktoppfyllende og gjort ja. Det de skal, og aldri ja. Vært noe hess med.
Nei.
Men hun ofte helt fortvilet når hun kommer hjem igjen fra skolen, fordi hun blir så forstyrret i timen av disse stakkars guttene som ikke greier. Altså, jeg synes jo synd i deg også.
Ja, ja.
Jeg synes synd på både døtteren min, som ikke får arbeidsro. Hun så sliten i høyde av det bråket, fordi at det jo egentlig en oppdragerskole. Ja. Alle lærerne bruker jo all sin kraft på de ungene som de skal på en måte oppdra til disse her rammene som egentlig ingen klar for å sitte fast i.
Nei, man må jo på en måte, jeg tenker at som lærer så må man være veldig, veldig opp. Klar over at skolen skaper også veldig mye problemer. Skaper også veldig mye problemer hos barn, som nødvendigvis ikke burde vært der.
Kan du konkretisere?
Nei, sånn som de guttene der da, ikke sant? Som må sitte stille hele dagen. Og et eksempel da, vi har valgfag på skolen som heter innsats for andre. Og da skal barna ut og gjøre en innsats for andre. Noen jobber frivillig på en barnehage, noen jobber frivillig på et gamlehjem, og så videre og så videre. Og jeg har en elev i klassen som jeg har hatt, som ikke så veldig teoristerk, men han flink med praktiske ting. Og i den barnehagen han jobbet, så var han kjempepopulær. Ikke sant? Og han fikk kjempegod tilbakemelding, og de barna elsket han, og de som jobbet her elsket han. Men han ikke så god til å skrive, så den loggen han måtte skrive, den klarte han ikke å gjøre så bra. Så hva tror du resultatet blir? Det blir jo at han får en dårlig vurdering for den loggen han skal skrive, som man skal måles etter. Det den han måles etter, ikke sant? Og der tenkte jeg sånn...
Trist.
Ja, ikke sant? Det jo trist, for han hadde jo en egentlig veldig god mestringsfølelse av å være i den barnehagen.
Ja.
Men så liksom måles han jo ikke på det. Han måles jo faktisk på om han klarer å skrive en logg, og gutten har dysleksi i tillegg. Så tenker jeg at da er det sånn... Da har vi kommet til et stykke at det som i utgangspunktet kunne vært en veldig god opplevelse for han, blir også da faktisk negativt. Fordi at man skal... målstyre det og teoretisere det og kunnskapet skal liksom på en måte hvis du ikke kan måle det så er det på en måte ikke noe vits i å bruke noe tid på det da.
Nei. Men jeg føler jo også at lærerne i hvert fall så er min oppfattelse da i alle disse år med dialog med lærere at de bruker ekstremt mye tid på det her papirveldet og ja. Det er liksom sånn systemisk på
veldig.
Alle plan tenker på sånn som bare for å dra det helt ut som en digresjon det her med mattilsynet og alle disse her dyre sakene. Altså de har ikke kapasitet å gå ut og forholde seg til den ekte virkeligheten, Nei. Fordi at de sitter fast i et skjemavelde som gjør at de egentlig mister fokus på det de har ønsket å jobbe med.
Ja, og det noe med at etter at skolen ble på en måte styrt av det som heter New Public Management, og man gikk bort fra denne liksom, tillitsstyringen, da. Man har ikke tillit til at jeg har jobben, jeg må dokumentere alt, det er liksom målstyring, da. Så gjør det at jeg må bruke veldig mye tid på å dokumentere alt. For at hvis jeg er lærer til datteren din, da, ikke sant? Og så kommer det til meg og sier, hvorfor fikk hun 4 uker 5? Og så kan jeg si at nei, med utgangspunktet det hun har vist i timen og sånn, så hvordan jeg oppfatter hennes forståelse av matematikk, så tenker jeg at hun ligger på karakteren 4. Ja, har du dokumentasjon på det? Så sier jeg, nei, det min faglige vurdering. Men det ikke godt nok. Ikke sant? Hvis ikke lenge du ikke har på en måte en du kan dokumentere dette skriftlig og sånn, så vi er der da, ikke sant? Det for at skolen skal på en måte ha ryggdekning for alt sånt da. Og det klart at da må man dokumentere såpass mye at det jeg egentlig har lyst til å bruke tid på, det er å lage god undervisning og morsom matteundervisning eller morsom naturundervisning og morsomme forsøk og så videre og så videre, det forsvinner. For det blir jo nedprioritert. For det andre blir jo utgåelsene viktigere. Da. Og det gjør jo at det går jo utover elevene til syvende og sist, da, ikke sant? Fordi at jeg lager jo kjedelig undervisning.
Ja.
Men det jeg skulle si tilbake til, at vi styrer jo, ikke sant? Skolen har blitt lenger, de skal gjøre lekser, og i tillegg så er det veldig mange elever, i hvert fall der jeg er lærer, som driver med veldig mye aktiviteter. De driver med veldig mye styrte aktiviteter, og sport og idrett er fint det, men de driver med veldig mye styrte aktiviteter.
Ja.
Så de har på en måte ikke så mye tid igjen, de.
Men hvorfor er det så styrte?
Nei, for at de er jo styrt.
Fordi alt skal måles?
Nei, men altså tenk på sånn, veldig mange av elevene jeg er lærer for, driver med 3 aktiviteter. De driver med ski, og de driver med fotball, og de driver med alle mulige andre ting, ikke sant? I tillegg det. Så det er på en måte, hvor mye egen tid har de igjen, da? Og denne frileken, da, den blir jo på en måte borte, da. Så vi ganske sånn strenge med barna våre. De får ikke lov til å drive med så mange ting. Så hvis det liksom... jeg synes det veldig fint når barna kommer fra skolen eller jeg kommer fra jobb, så skal vi ingenting. Vi skal bare hjemme og slappe sammen, vi. Og se på noe på TV eller bare være sammen. Ja. Og spise en god middag sammen, og så kan vi liksom ikke gjøre noen ting. Ja. Og når jeg forteller det til lærer eller elever eller lærer for, altså, sånn, det er veldig sånn... De klarer nesten ikke å forholde seg til det, for de har ikke sånne hverdager hjemme da. For der er det stort sett at de må dra på trening, de må det. Så barna mine driver med aktiviteter, men vi sier at liksom holder etter en aktivitet, maks to hvis det ikke blir så mange treninger i uka eller sånn, men helst en. Ja. Og hvis du har lyst til å gjøre noe annet, så må du bytte. Ja. Vi kan ikke drive og holde på at du skal kjøre 3-4 forskjellige aktiviteter i uken, for det du mister på en måte den tiden du skal drive til utforskende egen lek, da, som jeg mener helt avgjørende for at det skal bli et robust menneske. Og det har nok blitt... Klart, nå jobber jeg i Asker, og det liksom Bærum, Oslo og Vest, det jo klart at det jo ikke sånn det i Norge.
Nei, det der vi finner den største opphopningen av det privilegierte middelklassemennesket?
Det vil jeg nok si. Ja. Det vil jeg nok si. Og det klart at det jo... fint av og til som lærer, for at veldig mange elever veldig skoleinteresserte, altså de veldig fokusert på at utdanning veldig viktig.
Ja.
Mens drar du på bygda, så har du på en måte kanskje ikke den mindsetet. Men det en, hvis du ser på den at, som jeg sa i sted, at norsk og matte har fått mesteparten av disse fagene, så blir det på en måte en sånn, vi sier veldig klart ifra at dette det som viktig. Mm. Og de andre fagene, det ikke så viktig det. Mm. Kunst og håndtak ikke så viktig, mat og helse ikke så viktig.
Det ikke statusfag.
Nei, det jo ikke det. Nei. Og før så hadde du på en måte, du kan jo begynne, ikke sant? Hele ungdomsskolen i utgangspunktet forberedende til studiespesialiserende. Du kan jo egentlig begynne på frisørlinja og på murelinja i dag på videregående uten å ha tatt en mureskje eller frisørsaks. Ja. Ikke sant? Du kan jo begynne på studiespesialiserende, ikke ha hatt noe særlig matematikk eller norsk. Ja. Ikke sant? Og så etter hvert da sånne PISA-greiene kom og sånn, så fikk man etter hvert dette fokuset på det som heter grunnleggende ferdigheter da, som lesing og skriving og regning og IKT-ferdigheter og muntlige ferdigheter. Literacy heter det på engelsk. Og det også fikk veldig fokus da. Ikke sant? Så man ser veldig klart at man har hatt noen sånne læreplaner.
For et kunnskapssamfunn, det må ligge til basisen for at man, ja. Altså at alle, både ifra uansett klasse, skal kunne på en måte fungere i et kunnskapssamfunn, så må de... ligger der ja. I bunnen da, for at den skal kunne fungere.
Ja, fordi at vi skal leve av kunnskap.
Ja.
I fremtiden så skal vi ikke leve av å lage ting lenger med hendene våre. Vi skal leve av kunnskap.
Ja.
Og da blir det sånn at den type kunnskap man verdsetter den teorikunnskapen. Ja.
Og så vil den utligge, det som var meningen at det skulle være likt for alle og jevne ut, det er jo egentlig det motsatte.
Ja, fordi at det jo veldig mange da som dropper ut av for eksempel videregående. Da, ikke sant? Og så kommer man med sånne typiske tiltak da, som heter Ny GIV, som var noe man hadde i videregående for noen år siden, hvor liksom de svake elevene de skulle da få mer intensiv undervisning, for eksempel matematikk. Da. Og da har jeg liksom lest om historier da, om en sånt utdanningsblad jeg har hatt, da, som var intervju med en gutt. Da, ikke sant? Og han var ikke så sterk i matte. Og så sier han, ble en del av den Ny GIV-satsningen. Da. Og da var det liksom, en dag i uka hadde han matte.
Herregud.
En hel dag, så han var så fant på det egentlig. Sånn. Ja. Det skulle være mer av det jeg hater en dag i uka, liksom. Ja. Så jeg gav ikke å møte opp på det.
Nei. Altså, jeg gikk på videregående skole, og jeg elsket samfunnsfag, og engelsk, og norsk, og psykologi, og så hatet jeg matte.
Ja, ja,
det var det verste faget, og naturfag. Så veldig grus. Jeg synes det var tema innenfor det, men vi begynner å si at kjemi fikk helt spasme. Så det motsatte deg da, selvfølgelig.
Ja, ja, nei, men, ja. Sånn
men så hadde vi en sett i Luffen, da. Så hadde det vært lærer i matematikk der i 100 år, han stod der og mumlet, og det var ingen som hørte og forstod hva han sa, så det hjalp kanskje ikke på meg som i utgangspunktet ikke kunne få dra matematikk. Da. Men han ga meg 2 av medlidenhet.
Ja.
Bare for at det skulle stå.
Ja.
Sånn at jeg... For jeg brukte virkelig ikke tid eller energi på det, og han sørget for at jeg slapp å bruke mer tid på det, bare med å gi meg en ståkarakter.
Ja.
Og det takker jeg han liksom for.
Ja.
Takk.
Ja, for karakter er også et annet problem. Jeg jo sterkt motstander av karakterer i utgangspunktet. Jeg synes det er ubehagelig å ha den makten mot et annet menneske. At jeg kan sette en sopp at jeg kan liksom styre fremtiden til et menneske I så stor grad. Nå jobber jeg på ungdomsskolen, da. Ja. Så det ikke så ille som på videregående. Men å kunne ha den makten og skulle liksom sette liksom en, et stempel på deg, at så god du. Mm. Jeg synes det ubehagelig. Mm. Og jeg sliter med å gjøre det, og forholde meg til den makten der. Jeg synes det ubehagelig. Så jeg veldig ydmyk I møte med den makten, og tenker at jeg skal på en måte, hvis jeg I tvil, så vipper jeg alltid karakteren, eleven opp I karakter. Hvis det 5 eller 6, ok, da det 6. Det 4 eller 5, ja, da det 5. Mm. Hvis det I tvil, så det alltid eleven som kommer den tvilen til gode. Mm. Jeg vil aldri vippe ned hvis jeg usikker.
Så det betyr også at, den, at selv om det målbart, så, har du, så det vil jo likevel være forskjell på en lærer, hvordan jeg forvalter
veldig,
disse her.
Veldig, veldig. Og noen elever, noen, veldig mange, så dette grad av måloppnåelse. Ikke sant? Og det at man har hatt ulike typer læreplanverk, da. Man har M74, så hadde man M87, og så hadde man L97, og så hadde man kunnskapsløft. Av 06, så man har hatt liksom sånne læreplan, ikke sant? Og, dem, og hvis man studerer I læreplanen, så ordlyden ganske ulik, da, ikke sant? Hvordan man på en måte skal liksom, hvis du ser på for eksempel M87, da, som var, jeg vet ikke hvor du født, da, men jeg født I 81, så jeg gikk under M87.
Født I 74.
Ja, så da gikk du noe under M74, da, ikke sant? Og det var veldig sånn, nesten sånn poetisk, elevene skal liksom bli kjent med å lære mat, altså det var veldig sånn der, nesten sånn poetisk da, mens kunnskapsløftet veldig sånn, det veldig struktur, det veldig sånn stringent, det veldig sånn kaldt, det veldig sånn, skal måloppnåelse, det måloppnåelse, grad av måloppnåelse, det veldig sånn læringsmål da. Det var sånn, det ble innført da av, det interessante at den kunnskapsløftet av 2006, det var veldig sånn brudd med de andre læreplanene som egentlig hadde vært før. Men det var det Kristin Clemet og Høyre som på en måte innførte. Eller de, vil si, de lagde læreplanen, men det var Stoltenberg-regjeringen som faktisk innførte den. For at det etter valget I 97 eller hva det var. Men, nei, 2007 eller noe sånt. Men det var et klart brudd. Mm. Og så har man da etter hvert da begynt å fylle på med flere timer etter det også. Og det gjorde også Stoltenberg-regjeringen også etter det. Så mesteparten som sa de timene kommet til norsk matte, og så har noen fag ikke fått noen ting. Mm. Samfunnsfag for eksempel har ikke fått noen ting, mat og helse har vel fått litt, kunst og håndverk har fått litt, så det norsk matematikk som har fått alt sammen. Eller 700, altså over halvparten av timene. Og det klart at det, man har liksom veldig troen på at det, ja, vi trenger mer kunnskap, og trenger mer undervisning, som gir høyere kompetanse. Ikke sant? Det veldig sånn der enkel logikk da. Mm. Men så det interessante her da, man ser på sånne undersøkelser, så jo ikke elevene flinkere I å lese regnene enn de var I dag, enn de var på starten for 20 år siden. Ja. Og da tenker jeg at det man egentlig lærer barna da, jo ikke å bli flinkere, man lærer egentlig barna bare å bli dritt med dritt lei.
Ja, ikke sant.
For at det blir, når du på en måte blir så mye, alle de fagene veldig like. Mm. Det frem til klasseromsundervisning, det teoriundervisning, det veldig lite, liksom, det legger veldig føringer for hvordan du skal bygge en skole også, da, ikke sant? Mm. Vi skal ikke ha noe, vi skal ikke ha noe kak, sånn der keramikkovn lenger, ikke sant? Mm. Pappa min hadde metallsledd på videregående på ungdomsskolen, ja. Ikke sant? Jeg lærte å sveise og sånne ting.
Ja.
Så det klart at, da hadde man mye større, som jeg sa, mye større grad av frihet da, til å kunne lage sånne valgfag. Man hadde også mye større frihet som elev til å velge hvilke fag, altså valgfag. Så før så var jo da valgfag det samme som yrkesfag. Men nå har elevene 1,5 time I uken med valgfag på ungdomsskolen. 1,5 time. Og det jo, hvis man ser på internasjonale sånn, vurderinger, så det det faget elever liker best. Så for det noe du har valgt selv, noe du interesserer deg for.
Men det normert fast valgfag som man kan velge mellom det?
Ja, ikke sant?
Sånn som for eksempel?
Ja, sånn på skolen vår så har vi veldig egentlig fine fag. Vi har design og redesign, som at du kan sy om gamle ting og ikke sant, bærekraft og så videre. Og så har du forskning I praksis, og så har du fysak, altså fysisk aktivitet og helse. Du har produksjon for scene, som sånn teatergreie. Og så har vi mediekommunikasjon, demokratipraksis, trafikk, hvor du kan ta da trafikalt grunnkurs. Liksom.
Det jo kjempeflott, men 1,5 time I veka?
Det ingenting. Ikke
sant? Det jo ingenting.
Nei. Så jeg har faktisk I år har undervist jeg faget fysisk aktivitet og helse, og, altså det som heter fysak. Og det jo sånn, da skal vi ned på en hall som ligger et godt stykke bortenfor der vi har skole, og det bruker vi en tid på å gå på, så mye av tiden forsvinner. Så av de halvannen timene vi har til undervisning, så har jeg alltid vel til sammen litt under en time effektiv undervisning, for at vi skal gå dit, ikke sant, skjønner du? Mm. Så det jo ikke så mye tid som blir til det. Men det klart at det da, denne smale på en måte, forståelsen av hva kunnskap det sier noe til resten av samfunnet også. Liksom, hva det som viktig kunnskap? Hva det som på en måte dette? Og så går du I skolen I dag da, og spør en elev, så det på en måte det som betyr noe. man nedvurderer på en måte betydningen av praktisk kunnskap da.
Mm. Det er jo en ting, men så jeg skjønner jo tanken er jo god. En har jo innført det fordi en har en sånn idé om likhet og brorskap og demokratiske prinsipp om at vi skal ha samme muligheter og bla bla bla, så ser vi jo det at det nesten får motsatt effekt, og så tenker jeg liksom, vi glemmer at mennesket på en måte er unikt, vi glemmer at vi har ulike bakgrunner, og vi har ulike kognitive utgangspunkt i møte med det systemet. Altså, hvordan klarte vi å hoppe bukk over det faktum at vi dreper jo på en måte den kreative evnen hver enkelt person har utifra sitt utgangspunkt til å skape seg et liv som er mest mulig i tråd med det som vil være det beste for det enkelte mennesket? Er det helt uvesentlig? Er det på en måte samfunnet vårt sin struktur og den demokratiske forståelsen av at vi skal alle være like og samme verdi og samme utgangspunkt, altså det er jo noe som ikke funker i den, det er på en måte en slags teori eller en sånn filosofi om hvordan vi bør være et ideal, og så er det jo umulig å gjennomføre, fordi at vi er jo ikke der. Det er ikke sånn et menneske fungerer.
Nei, altså, jeg er jo i utgangspunktet litt skeptisk til konseptet skole, da. For det høres rart ut å være lærer og være det. Men det er liksom, men jeg tenker at alle lærere bør være det til en viss grad. Men det er klart at skolen har veldig mange fine ting også. Ikke sant? Man lærer å være sammen med andre mennesker som er annerledes, og det er toleranse og så videre. Og det er klart at skolen i utgangspunktet har det som heter et dannelsesperspektiv da, ikke sant? At man skal ha en sånn allmenn dannelse som en ting, og dannelse som en annen ting. Men dannelse går på det at man skal på en måte forme seg som person, personlighet og oppdragelse og de tingene der, og interesser, at man skal forme sin personlighet som går på dannelse, og allmenn dannelse går med på liksom allmenn kunnskap. Og hvis man ser at Norge er veldig påvirket av det som heter en tysk kontinental dannelseshistorie, altså i Tyskland så kaller man dannelse for Bildung. I England så har de ikke noe ord for dannelse. Det ordet eksisterer ikke. Ikke i USA heller. For at i USA, eller i England da, USA som er på en måte, USA er jo på en måte etterkommer av engelskmenn, så er det jo sånn at der er dannelse mye mer klassebetinget. Mens og det er klart at hvis man ser noe, så blir jo den dannelsesgren forsvinner litt fra skolen da. Fordi at det blir en mer sånn der påtvunget. Altså, jeg mener at mye av den skandinaviske samfunnsmodellen ligger noe i den der dannelsesgrenen, at vi danner oss, skal vi si, vi blir på en måte dannet menneske og får altså, målet for skolen er at du skal bli et gangs menneske. Det står det, ikke sant?
Gagnsk menneske.
Gagnsmenneske. Og det er klart at det er et ganske vidløftig stort mål da.
Men det betyr jo at du skal ha en funksjon. Altså, at det i hvert fall på min dialekt så heter det gagn i deg, sier vi. Da er du et brukandes menneske. Ja. Du finner en funksjon i været som du kan utfylle.
Ja, og så skal du også være snill mot andre og respektere. Ikke sant? Du skal være elnyttig, så du skal være et miljøbevisst menneske. Og så skal være en del sånne ting. Ikke sant? Men det er klart at sånn som læreplanen er utformet i dag, så er jo, det er jo litt motstridende, tenker jeg da, ikke sant? For det blir jo veldig fokus på den teori- og skolske kunnskapen.
Er man jo et kjed som heter rota til alt vondt?
Ja, det er det
faktisk.
Jo. Ja, ja.
Da lurer jeg på, og det mener jeg av hele mitt hjerte, at hvis det er et eller annet med et menneske som er brukandes, så må det få komme til uttrykk.
Ja.
Et menneske skal ikke sitte hjemme og se på serier og ikke fungere.
Nei.
Da er det noe som, altså du har, og jeg mener jo at det er ikke noe galt nødvendigvis med den personen. Det er noe med systemet som gjør at man ikke klarer å finne ressursene i hver enkelt.
Mm.
Og det synes jeg er forferdelig trist. Men jeg tenker liksom på min klasse, da, vi var 19 elever, og vi var jo forferdelig ulike.
Ja.
Vi var ganske like sånn, klassemessig. Det var ikke noe som var sånn steinerik med kakseklær eller noe sånt. Men vi hadde jo veldig ulike kognitive utgangspunkter. Mm. Og kanskje at noen hadde litt rasige hjemmer med litt drikking og trassigheter og sånt. Det var jo selvfølgelig litt variasjon der.
Mm.
Men alle de har jo blitt mennesker med gagn i.
Ja.
Fordi at de har kunnet han ena visste jeg skal være fisker, det er det jeg har lyst til å være, alltid lyst til å være, hvorfor skal han sitte og lide gjennom masse tjafs og tull? Og av og til så tok noen læreren etter nakken og heiv han ut, satt han ut på gangen og han bråket for masse.
Ja.
Det var jo sånn man løste det da, det kunne ikke du gjøre i dag, da du mistet jobben din. Hvis du hadde tatt han i nakken og båret han ut. Hvis pappa var lærer, han var ganske sterk, så han tok en elev og så løftet han, han bare gikk bak han, så løftet han stolen og gutten og pulten. Og bar han ut på gangen, og så ga han telefonkatalogen, og så måtte han sitte der, og så måtte han skrive nummer, og han måtte alle prikkene ifra nummeret, navnet og bort til nummeret, de måtte være der. Og det var veldig effektivt.
Ja, det.
Pedagogikk.
Det er så rimelig.
Sånn. Så jeg synes det var liksom friskt, sånn sett, men det ble jo bra folk av.
Ja. Ja.
For det kjeder seg nå, det ble noe litt overraskelse, jeg vet ikke, jeg mener ikke at det er en bra måte å løse problem på, det er ikke det jeg prøver å si, det var egentlig bare en morsom historie, for den er ganske morsom. Men det er jo fine folk, og jeg bare lurer på hva som skjer når du sitter der og kjeder vett av deg i år ut og
Jeg tenker jo at du får jo et veldig redusert selvbilde, for de elevene jeg møter i skolen som ikke fikser skolen så bra, de får et veldig redusert selvbilde, fordi at det de ser er at det som etterspørs i samfunnet, det er denne kunnskapen, det er dette her som er viktig, og det funker ikke for meg. Dette er ikke meg. Hva skal det bli av meg da?
Ja.
Ikke sant? Mine utsikter er jo ikke så bra som alle andre sine, for jeg får ikke til dette, fordi at man verdsetter ikke den andre type kunnskap. Mm. Som for eksempel det å kunne... la oss si at jeg hadde en dag i uka, så hadde alle elevene vært i et yrke da. Mm. Vært en dag utplassert i et yrke. Så hadde de kanskje vært med en murer på jobb da, og lært å bruke en murerskje og mure opp en vegg, eller vært med en snekker på jobb, så hadde de sett faktisk hvor utrolig mye kunnskap som skal til for å sette opp, sånn som den skrivestua du har her da, som en snekker kanskje har satt opp. Hvor
du tror den hadde sett ut hvis jeg hadde sett den opp?
Ja, ikke sant?
Det hadde jo blitt veldig fascinerende, det har i hvert fall ikke vært varmt og godt sånn som det er nå.
Nei, ikke sant? Og hvordan ruter alt skal settes opp på vinkler og konstruksjon og alt mulig sånt, det er masse kunnskap som ligger til på munnen, men den type kunnskap. Når jeg sier at det er et middelklasseprosjekt, så er det fordi at de klassiske middelklassefagene er det som på en måte man verdsetter. Da.
Ja.
Og det at hvis du ser hvem som jobber på en måte i typisk utdanningsdirektorat og som skole, altså, de som er funksjonærene i Skole-Norge, da, hvor mange av de tror du har et svennebrev eller et fagbrev eller har hatt under 3 i snitt på skolen? Det er jo ingen som har det. Ikke sant? Alle de er jo akademikere.
Ja.
Og alle, og da blir det veldig sånn at jeg husker da jeg startet som lærer i 2009-2010, da hadde jeg jo et helt annet, da tenkte jeg sånn, da satt jeg der med noen sånne utviklingssamtaler, og så sier jeg, så hadde ikke, det var en gutt som ikke gjorde lekser, og så sier jeg, faen, hvor vanskelig kan det være å få unge til å gjøre lekser, satt jeg og tenkte.
Ja. Ja.
Hvor vanskelig kan det være? Kan det faen ikke være så? Er det vanskelig det?
Nei.
For han var jo ikke interessert i det helt, at faen, det, altså, herregud, skjerp deg, tar jeg sammen.
Ja.
Og så fikk jeg barn selv.
Ja.
Og det er ikke ett gen i de barna mine som har lyst til å gjøre lekser. Ikke sant?
Nei.
Og da tenkte jeg at, ok, ja, da våkna jeg opp litt. Og så etter hvert som jeg begynte å se på, så lekser var jo utgangspunktet noe som ble innført, fordi at læreren i bygda gikk, vandret fra bygd til bygd, og var der bare noen dager i gangen. Ikke sant? Det var ikke skole hver dag, ikke sant? Det var annen hver dag og tredje hver dag og sånn. Og da måtte de ha noe å gjøre de dags læreren ikke var der.
Ja.
Ikke sant? Og det er klart at da sier det seg selv at lekser er fornuftig. Men nå er det jo ikke det noe. Altså, du kan tenke deg da, hvis man i tillegg da har økt skolen, tid man er på skolen med 1400 timer, og i tillegg så skal man gjøre lekser opp på det igjen.
Ja, fordi jeg tenker, det er jo så, altså, det er jo helt idiotisk med lekser. Så jeg bare husker min egen følelse av å gjøre lekser. Jeg hadde jo skjønt det. Så jeg måtte bare sitte, bortsett fra matematikk da, for jeg orker ikke å følge med og kjemi. Men jeg hadde jo skjønt det.
Mm.
Så jeg satt jo, så kjedet meg og gjorde oppgaver som jeg hadde skjønt. Altså, du må skrive,
overlæring da, som de kaller det.
Ja, skrive en halv side her, og så satt hun der og tværet på det der tjafset der. Og se på mine unger, det kjeder seg.
Ja.
Det er jo kjedelig. Og så har du, tenker jeg, de sitter og har skjønt, altså, du har kanskje skjønt det der 5 første minutter, og så må læreren bruke resten av tiden på å holde i ro disse stakkars guttene, for at ikke de skal gå helt bananas. Og så har du egentlig skjønt det her, så sitter du der, og så skal du hjem, og så skal du sitte og gneke på det samme.
Mm.
Det er jo...
Overgrep? Nei, ikke overgrep, kanskje, i hvert fall. Nei, men
jeg mener at det er... Altså, hvis du skal bruke det... Altså, det er kanskje litt dumt å lefle med et sånt begrep, da, men si, det er jo et systematisk overgrep.
Ja.
Synes jeg faktisk både imot de som er flinke på skolen og har lett for å lære og de som sliter Fordi det like kjedelig, bare motsatt forteng.
Ja, og så får du det hele tiden. Liksom. Du sitter ja. Der bare og gjentar det hvor elendig du da. Og det klart at det da...
Ja, eller hvor du kjeder det.
Ja, eller, kjeder, ja.
Eller at du aldri får utfolde og blomstre det mm. potensialet som bor i deg. Enten det at du kjempegod og snekkere, eller det å skrive poesi.
Ja.
Eller matematikk.
Men i Norge så har vi sagt at det å skrive poesi mye viktigere, eller det å... være god i norsk og matte, mye viktigere enn det å kunne sette opp en skrivestue. Da.
Det jo helt meningsløst.
Det helt meningsløst. Og det klart at det da, i tillegg så har vi jo en annen ting i skolen som veldig interessant, og det at vi har noe som heter anmerkninger, eller vi har karakter i orden og oppførsel på ungdomsskolen. Har vi forstått på videregående. På barneskolen så brukes ikke orden og oppførsel i det hele tatt. Da. På barneskolen, nei, på ungdom videregående så finnes det jo, men jeg tror ikke det litt avhengig, det ikke sånn, det brukes i karrieren i grad da.
Ja.
Mens på ungdomsskolen så er det jo veldig sånn system for orden oppførsel. Ikke sant? Du skal ha enten LG, NG eller G orden oppførsel. Mm. Og så får du bruker man mange skoleanmerkninger, og det er jo jeg selvfølgelig sterkt imot.
Ja, men jeg stresser veldig med det, ja. Spesielt deg som jentene mine som ikke gjør noe galt. De gjør ikke noe galt. Livredd for å få anmerkning. Mm. Fryktstyrt tull.
Ja, og så tenker jeg at det er jo vi har sluttet å slå folk med spanskere da.
Ja.
Det har vi gjort. Men det er jo fortsatt frykt og skam. Det er ingen som vi har sånn diskusjoner på skolen der mange lærere som uenige med ham der, så spør jeg, vil du oppdra dine egne barn på den måten der?
Ja.
Vil du sittet med en bok og skrevet anmerkninger hvis barn ikke gjør som du ber deg om, eller et eller annet sånt, og så ville du fått dårligere julegave eller bursdaggave eller et eller annet sånt, du ville jo ikke gjort det.
Nei, men du blir premiert med stjerne og klistremerke hvis du god da. Det jo en veldig vanlig oppdragelse,
ja.
Og stjerne og blomster og klistremerke og alt mulig styr for å få deg til å gjøre sånn. En hundoppdragelse da.
Ja, som behaviorisme. Men så tilbake til det vi snakket om i stad da, det at dette med lekser, tenk deg da, hvor mange er det som har en, så, hvis det har vært alle som jobber og har en vanlig kontorjobb da, når de kommer hjem etter en lang arbeidsdag, vil de sitte seg ned og jobbe enda mer da? De gjør jo ikke det.
Nei, bare nei. Jeg gjør det.
Ja, ja.
Men det fordi at jeg elsker å jobbe.
Ja, ja. Men liksom, hvis du tenker deg sånn, så veldig mange som jobber på en kontorjobb, de har jo ikke møter hele dagen.
Jeg kan love deg at hvis jeg hadde vært sakshandsamer, så det heter på vestlandsk, så hadde jeg lagt ifra meg den jobben på jobb.
Ja, du hadde det?
Ja.
Men tenk deg sånn som, jeg har en kamerat, han jobber med økonomigreier, sånn, så sier jeg hvordan har vært på jobb i dag. Nei, det har vært litt slitsomt i dag, for jeg har hatt møter hele dagen.
Mm.
Så sier jeg, ja, ofte. Nei, det har jeg ikke ofte, men i dag er det at det er så slitsomt, jeg synes det er helt pyton. Så ja, sånn har nok elevene det. For de har jo faste tidspunkter, de teamet hver eneste dag, de skal et møte da. Hver ja,
høre på noe sånt.
Og høre på en eller annen kjedelig fyr eller dame, eller en eller annen som har en eller annen malt papegøye øre, eller et eller annet sånt, eller kniv og slire i andre, og så skjønner. Ja, altså, det er liksom, og som har studert nordisk litteratur på Blindern, og som har en eller annen forkjærlighet for et eller annet. Og det klart at de er jo ikke interessert i det.
Nei.
Det er jo kjempekjedelig.
Ja.
Og skolen, altså, de er jo ikke der frivillige heller.
Nei.
Ikke sant? Det er jo skole, det er opplæringsplikt i Norge de 10 første årene.
Ja, faktisk.
Så er det det.
Ja.
Og det er, du har både rett og plikt på opplæring, og så har du på en måte rett på videregående opplæring. Og det er på en måte, man må ikke glemme at det er ikke frivillig. De har ikke valgt å være her frivillig. Og når man møter elever da, så tenker jeg at jeg synes jo matte er gøy, og kjemi kan være gøy og sånn.
Ja, så
og,
heldig du
er. Ja, så det.
Jeg skulle ønske jeg synes det var kjekt.
ja. Men
det er som mannen min sier, men alt er jo matematikk, jeg sier.
Ja, det er
det. Du finner matematikk i alt. Og så sier jeg, ja, guri, kanskje du hjelper meg til å forstå det da.
Ja, ja. Men så er det sånn at...
Sånn egen podcast-episode.
Ja.
Alt er matematikk.
Alt er matematikk. Mm. Nå er ikke jeg sånn at... Ikke sånn at jeg sitter og leser matematikk på kvelden, også, men jeg synes det er interessant at vi på en måte, det er kanskje vitenskapens språk da, matematikk. Men også er jo klart at matteundervisningen har også forandret seg veldig fra du og jeg på skolen til hvordan jeg underviser matematikk i dag.
Det er kanskje jeg hadde likt det nå, hvis du hadde undervisning.
Jeg håper det, da. Det er mer sånn utforskende oppgaver som har en ganske lav inngang. Altså det er ikke, oppgaven er ikke så komplisert, men oppgavene kan på en måte gjøres litt mer vanskeligere da.
Kari, Per og Trine hadde 30 bananer. De gikk over fjorden. Altså, det er traumatizing når jeg sitter og tenker på det.
Jeg skjønner.
Ja, det er bare en oppstrevel.
Det er jo det faget folk, elever flest, har et mest problematisk forhold til.
Men jeg synes det var fordi det var kjedelig. Altså, jeg tror jeg hadde kunnet likt det hvis det var sånn som du sier, at det hadde en funksjon, i stedet for at det bare er et eller annet system jeg skal forstå, ja. Som jeg ikke skjønner hvorfor jeg skal forstå. Jeg vil at alt jeg holder på med har en mening. Jeg vil forstå årsak-virkning. Og når du bare ja. Sitter og så tjafser på et eller annet, enten det noe pugge-verb, eller jeg på et vis glad for at jeg lærte meg å pugge det, for det har jo gitt meg en evne til å på en måte samle informasjon,
ja.
Tror jeg da. Ja. Å kunne lære seg et dikt baklengs og uten at og litt ja. Sånn. Men Anna og Fint der inne og alt dette her så du, ja. Som sitter der da.
She am his.
Ja, ja.
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 Nei, for at det er klart at matematikk må på en måte kobles til funksjon og bruk.
Ja.
For at hvis det på en måte bare blir en sånn abstrakt matematikk.
Jeg synes det var helt meningsløst.
Så er det klart at hvis du på universitetsnivå ja. Og på videregående nivå og sånn, når du hvis du har valgt matematikkfordypning, så er det noe annet. Ja. Men det klart at hvis man ikke ser nytteverdien i matematikk, nei. Hvorfor i all verden skal jeg bruke tid på det da?
Men sånn som en datter min, hun elsker det jo. Og så ja, ja. Er det veldig den mest avanserte matten, og du ser liksom at hun sitter og...
Drrr, ja, så kjempebra det.
Jeg synes det kjempespennende, bare sikkert det abstrakte i det da.
Ja.
Kanskje litt sånn som jeg med språk, at jeg kan på en måte elske lyden av to bokstaver som er satt sammen, at man på en måte har sine
ja, men alle er ikke som en datteren din, ikke sant?
Nei.
Og det er klart at da...
I hvert fall ikke jeg.
Nei, og da tenker jeg at da bør det være sånn at man legger til rette for det skolen, at hun kan få lov til å velge det hvis hun vil,
mm.
men da skal man ikke på en måte tvinge det på alle andre heller da.
For nå er du på grunnskolenivå, på videregående, så kan du velge mellom temat og ditt matte.
Ja, ja, det er noe annet, men på grunnskolen så mener jeg at ja. Man tidligere burde på en måte at barn og unge får lov til i større grad, får lov til å velge mm. hva de har lyst til å gjøre, for det at det... De er der mange timer om dagen.
Men hva skal ligge... Altså, ok, nå har vi på en måte kritisert og sagt mm. hva som vi ikke synes funker og sånn, og så mm. vil du gjerne at barn selv skal få lov å velge tidligere, og så mm. tenker kanskje noen... Ja, men unger kanskje velger, for jeg vet ikke sitt eget beste før jeg er så gammel, og da kan det være fint at jeg har en grunnbase som er ja. Lik, og så kan man utifra det velge når man liksom kanskje har selvbevissthet og gjennomtenkt og reflektert nok til at man ser en bane da, men ja. Når den er flata ut og viska ut og nummer ned i kjedsomhet, så er det kanskje litt vanskelig å ja, for, se hvor ja. Man har blomstringspotensialet sitt.
Ja, for det at jeg tror, sånn som det er nå i hvert fall, så lærer du i hvert fall elevene som jeg sa i sted, egentlig bare blir veldig lei i skolen.
Ja.
Fordi at det blir så mye av det, så tenker jeg at det å lære seg å lese og skrive er jo selvfølgelig kjempeviktig.
Mm.
Ikke sant? Det sier seg selv. Og noe form for matematisk kompetanse er selvfølgelig helt avgjørende for noen prosentregning og kunne gjøre noe overslag og kunne forstå liksom, tall og noen statistikk og sånt. Det er klart, det er kjempeviktig.
Ja.
Men at elever som jeg har skal drive med sannsynlighetsberegninger og kombinatorikk og funksjonsdrøfting og sånn.
Ja, det mener jeg er helt unødvendig.
Ja, det tenker jeg, det er unødvendig. Jeg synes det er gøy og spennende selv, men det er for at jeg er nerd og ja. Synes det er gøy, men jeg ser jo det at veldig mange andre synes det er kjedelig.
Ja.
Og da tenker jeg at da burde man heller fått lov til å velge da andre ting, som for eksempel at du ville gjøre noe praktisk. Og så får man heller da tenker jeg at, sånn som det er noe som jeg sa, så er ting veldig sentralt styrt. Ikke sant? Hvis man kunne hatt sånn at skolen hadde hatt større grad til å legge opp egne, sånn som jeg jobber, en god kollega med, så heter Ove da, han er historiker.
Er det han du heter Kylling Lore med?
Ja. Hans bestefar var smed.
Yeah.
Så han har tatt opp dette gamle faget smedyrket og lært seg det i voksen alder, og har en smie i Bærum som han drar til av og til og smir smijernsting på bestilling til folk som vil ha smijernsting.
Ja, som for eksempel et dørslag eller noe.
Alt mulig sånt. Ja. Tømmersakser og ildraker og sånn.
Ja.
Og knaggrekker og alt mulig.
Ja.
Og han har jo liksom tatt med elever ditt, og de blir helt sånn der, wow, ikke sant? Og de lærer om metaller, og de lærer å slå, og de lærer å bøye, og de lærer liksom å bruke en tegning, ikke sant? Det er ganske mye kunnskap som skal til for det, å lage, altså du har et emne med metall da, og så skal du faktisk lage en knagg av det, ikke sant? Du varmer det opp, og former det, og banker, og du skal liksom bruke teknikker, det er kjempekomplisert, ikke sant?
Men sånn praktiske ferdigheter da, som man kanskje rett og slett ikke får nok som helst av i barneskolen, er det riktig å si?
Veldig lite i hvert fall. Ja. Og for eksempel, da jeg på barneskolen, så hadde jeg for eksempel, lærte jeg å bruke symaskin i andre klasse, eller tredje klasse, så hadde jeg symaskin, og jeg kunne sy med, og jeg lærte å sette inn spole og overtråd, og jeg kunne sy, og jeg kunne masse forskjellige typer sting, jeg kunne sy en knapp, jeg kunne sy en glidlås, altså, jeg lærte disse tingene her.
Ja. Jeg kunne sage, jeg kunne file, jeg kunne båre.
Og du hadde, vi hadde mat, og, eller det som er tegnkunnskap, hadde vi også tidligere på barneskolen, det også får man nesten ikke på barneskolen lenger.
Nei.
For det er liksom, Och det som jag sa i stå alltid
det är du väldigt avhängig av läraren sitt fokus och så någon lärare här har varit helt fantastisk och lagar skicklig mat med enkla ingredienser ja, ja. Och verkligen lär sig och andra har ju köpt Toro produkt och ja. Ja.
Men så är det så att den fag- och timefördelningsmeter då, ikvant hur många timmar norsk ska du ha, hur många timmar matte ska du ha, ikvant? Den lägger grundlaget för utformningen av anställelse av lärare. Den ligger ett grundlag för utformning av skolan, den ligger utformningen för allt, den ligger grundlag för det är väldigt styrande för väldigt många ting I skolan då. Mm. Och det är klart att visst då en lärare säger att resurserna är knappe. Vi har inte råd att köpa en keramikugn. Vi har inte råd till att ha så den skolan jag jobbar på nu, den Norges äldste ungdomsskola. Och där för den blev byggt om för några år sedan så var det där en egen luftebok till bilmek som du kunde mekke bil. Mm. Ikke sant? Och den blev borta självfølgelig. Man bara hevde.
Ja.
Ikke sant? Och det var
egen ska säkert vara några egna säkerhetstiltak för att det inte ska ske en olycka. Alltså det vi är väldigt sånt styrt också när att inte du har lov och visst tänkte det sker något så blir det ja, ja. Någon
Där det med risikoleken som jag nämnde stas så barn och föräldrar nu är väldigt överbeskyttande sån jag I alla fall det jag från min lilla världen när jag
har varit. Ja, helt enig.
Eller varit och sett och barn som leker så är det sånt att jag tänker att det där de har fallet slå sig då eller göra något det är att beskytta liksom som en kollega mig säger att vi på något sätt vi tar pushupsen för barnen våra och förväntar att de ska bli starka.
Ja, det är lite så när jag har förväntat mina ungar enten cykla eller går till aktiviteten där jag har ja. Som är nokkelund visst är nokkelund I närheten snacka om mil det är snacka om ja. Kanske en kilometer eller två mm. där de har fått höra av andra mm. I sitt så bryr sig föräldern din segundeg.
Ja.
Säger att de du inte blir kört som ja. Taxi. Och jag menar det att det alltså min jobb är att ge ungarna min ja. Uförbehållen kärlek och sörja ja. För att de klarar sig själv ja. När de ska ut av huset mitt. Det är liksom ja. Mina två huvuduppgifter ja. Här I livet. Och då hjälper jag dig bortsett för att jag har en med hypoplastisk vänsterhjärtsyndrom då så driver nu så tynar han på att han ska gå längst möjligt. Men jag har ju tre friska jenter och himmelens namn kan jag ju bruka fötterna sina.
Ja. Jag har haft många diskussioner med Nelsa dottern min som driver fotboll och var ganska flink fotbollsspelare egentligen och varit hatt på någon sån zonaträning och sån och spelar spissa väldigt väldigt engagerat då. Så säger jag nu måste du gå till träning själv. Ja. Då blir du ni sån där kanske köra mig. Men så nej, du måste cykla. Hvis du är så dålig att du inte klarar att komma rätt och den cykelturen tar 2 minuter. Ja. Ikke sant? Det är bara nedoverbacke och så får du cykla upp en då. Och ja, hon gör det jo.
Ja.
Men jag tänker att det är ju inte och så visst det är vinter och sånt det är väldigt kallt och sånt så klart att då är det kan jag köra men jag utgår på då syns att du ska komma dit själv. Det är ju inte farligt det. Det är ju inte sånt att det är ja.
Men du nu har jag satt och tänkte på något när du satt och snackade nu för att man upplever ju också att man har sån är man ju att viktigaste med mitt liv är att bli lycklig men att känna att jag driver med ha mening.
Ja. Ja.
Det är min liksom ja, tanke om vad lycka är och ja eller så får man några glimt här och där av lycka och så det är ju fint det när det uppstår. Men jag vill ju att livet mitt ska vara meningsfullt och jag tror ju att jag följer på lycka utan att känna på sorg för det är ju dikotomier så du går ju och fångar den här känslan det blir ju bara en totalt nummer men det som jag satt och tänkte på när du snackade nu det var det så här ungarna som sitter och kedar sig ihjäl och egentligen blir lite nednumma I många timmar kvar dag I något de må sitta I och bara bära. De må bara bära och hålla ut. Och så kommer de hem till det här TikTok-universet.
Ja.
Kan det vara att det där rätt och slett är mer mottagliga för det som är egentligen det negativa med det att det blir mer sensitivt för det för det är så himla öppen för att bara få en motsats till den här yrkeslösa monotona kedliga grejerna.
Ja, det kan också vara det.
Att det kan bli extra utsatt för också det negativa med sociala medier nettopp ja. Kanske också som en ringvirkning av det här.
Ja, det tror jag nog. På skolan vår så har vi ju mobilhotell så eleverna levererar in telefonen på skolan när de kommer I morgonen så låser in ett skap ja, och så får de den när de drar. Ja. Det hade vi inte inte några år sedan. Det var det FAU som egentligen ville ha det och det är jag väldigt tillhängare av. Och så har vi sån Chromebook som är en sån Google produkt och det är också en sån väldigt intressant ting då, det är liksom då har vi liksom marknadsliberalismen på något sätt som kommer in, ikke sant? I skolan med sina produkter och ska sälja ting, ikke sant? Och jag var I starten och fittade på det. Ah, fantastiskt tänkte jag. En massa ögon, mycket skärm och sånt. Men så ser jag att eleverna lärde ju mindre av det för de klarar inte att fokusera på det de ska.
Nej.
Så jag brukar nästan inte skärm längre. Jag brukar papper och blyant.
Men man blir ju sliten av det också för det blir för mycket skärm.
Ja, och så som min enda dotter min, hon är Pernille, hon är 9 år gammal och hon säger att pappa där är så mycket skärm på skolan. Jag blir så sliten av det. Kan vi inte hjälpa? Ja, vi inte. Och så säger jag, så spör jag ska vi göra läxor idag? jag ska nästan göra till. Nej, det är på data jag orkar inte. Kan jag inte få läxa på med boka? Är så snill då. Ja. För när så syns det en skärm när så kedlig, blir så sliten av det. Ja. Och det är klart att det har jag läste en gång ett intervju med en av dessa här toppdesignerna I Silicon Valley, alltså det som jobbar I Snapchat och Facebook och sånt. Och han sa att hemma så har vi nästan inte skärm I det helt tatt. Barnen mina får inte något särskilt nätbrett. Och jag sender dem på en skola där de inte brukar skärmar för att jag vet att alla dessa apper och sina vi har laget och programmerat dem med ett enda formål att folk ska sitta på det längst möjligt. Och jag såg en sån
TikTok ja,
så går. Och jag såg en sån intervju med han chefen I Netflix. Mm. Han sa att den största vår största fiende och vår största på måte fiende I samhället det är sömn. Mm. Han vill att folk ska sitta där längst mulig och glana på Netflix, så den största
förfrysningen.
Ja, exakt. Så men den en ting jag har lagt märke till som konsekvens att de sitter så mycket på denna telefonen, det att de har mistet evnen att fokusera. Mm. De har mistet evnen att koncentrera sig. Och jag tror att hvis man har haft flera dagar I veckan hvor man har haft kanske korta skoledagar, gjort något praktisk, så ville man kanske kunna haft jeg sier på at man ikke skal ha matte eller norsk, men hvis du har hatt mindre timer av det, så tror jeg at effekten hadde blitt det samme, for at det har vært mye mer motivert for å lære når det faktisk der. For at sånn som elevene mine har jo, de går I 9. klasse, og de har vel 4 eller 5 timer norsk I uken. Det ganske mye. Ikke sant? Og tenkte at hvis de hadde hatt færre av det da, så hadde de gjort en hel dag, de kunne, eller altså hatt mer valgfag, hatt mer praktiske fag. Når de først har norsk da, så de kanskje mer motivert for å faktisk være og lære der, når det såpass mye av det. Och det tror jag är noe med att som var det ju för, ikke sant, att man hade mindre norsk och matematik och det var ju inte jag tänker sån jag får en ny lärare på skolan idag då, ikke sant, som är 25 år gamla och nyutdannad så tänker jag sån att jag tänker inte att jag går 2 år mer på barneskolan eller grundskolan men jag tänker att jag är väldigt mycket smartare än mig. Hörs lite arrogant att säga det då, men jag tänker ju att de som kommer nu är och du märker att du har gått 2 år mer på grundskolan, det märker jag. Det är ju inte sån. Och speciellt som jag sa I stad ja det var det jag skulle säga om detta med denne att de evner kan koncentrera sig över längre tid. Och det är ett sånt fenomen jag har sett nå de siste åren att eleverna hvis jeg gir de sånn som jag undervisar matematik då så är det inte det sån där regneoppgaver jobbar med en sån typisk problemoppgave då. Och det kräver lite tid arbete över tid och de ger upp väldigt fort. De evner ikke å konsentrere seg over lengre tid. Og det nok fordi at de sitter på disse, jeg vet ikke hva det heter, Reels, eller hva det for noe på Instagram, eller TikTok.
Nei, altså, jeg tror det veldig, veldig mye TikTok på den aldersgruppen.
Ja, det veldig mye TikTok.
Men du kan jo lære, du lærer sånn, så hun enda etter meg, hun forteller meg masse kvantefysikk, for hun interessert I sånne ting, det ikke om matematikk her. Så hører på og stjerne og galakse, og så får hun får jo informasjon på sånn, jeg har jo prøvd å sette, jeg klarer ikke hjernen min, altså på en måte så klarer ikke de lære seg en ny måte å fokusere på som jeg ikke har kognitive evne til å gjøre, for det går så himla fort. Ja. Så jeg får veldig mye informasjon på veldig kort tid, veldig. Men den formen, de har på en måte lært seg opp til at den informasjonen de skal ha, må ha den veldig korte, konsiste formen. Mm. Så de får jo kanskje, og de forteller meg, de lærer utrolig mye på TikTok, men, ja, så får de, men det jo ørkesløse timer. Ja. De sitter der, og Søren Kirkegaard sa at den viktigste valutaen vi har I tiden vår, den får vi aldri tilbake.
Nei.
Men Och det är därför det heter TikTok.
Ja. Nej, det är inte tillfälligt att det heter namnet heter TikTok, tänker jag.
TikTok. Och där försvinner liksom dagarna och timmarna utav livet ditt och tänker på hon på bussen på som har liksom suttit på buss I 2 år för att hon må ja, oavsett.
Men det som är poängen där är att en morsom ting de eleverna har, de spör kan du inte lägga en TikTok konto när du lägger ut kemiförsöken för jag har en sån kemiförsök som är liksom artig. Så ja, det kan jag göra men jag kan inte nå om det så du får hjälpa mig lite. Och där är någon sån väldigt hyggliga och snilla jenter som har hjälpt mig med att redigera dessa videon där.
Är du på TikTok?
Ja, Learn with Anders eller sån heter den.
Learn it.
Learn with Anders så heter
det. Ah, ja, Learn with Anders där ute.
Så det jag har inte uppdatering så mycket för att jag har inte jag följer att jag har tid. Jag vill inte prioritera och bruka tid på det.
Nei.
Men jag skulle säkert gjort det för det är en väldigt fin måte att kommunicera och förmedla alltså kunskap på. Mm. Det är säkert det jag måste göra.
Ja, hon datter med hon också Egypt och så sån pyramidefetisch. Alltså hon är så extremt upptatt av Egypt och pyramider.
Ja.
Och har funnit då ett par kontor där det bär liksom I perioder undervisa och fortälla mig så hon lärt kämpemasse.
Ja.
Så alltså jag prövar att tänka att okej. If you can't beat them, join them, liksom.
Ja.
Jeg ser at det kommer for å bli. Det kanskje en ny måte vi skal evolvere vår evne til å ta inn informasjon og prosessere det. Kanskje det noe nytt der. Ja. Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke heller.
Men jeg blir iallfall fortvilet på at mine stakkars unger har kjeder seg søndag og sammen, og jeg ser at lærerne sliter ja. I det her systemet. Det ser ut som de også kjeder seg. Alt dette her målspapir, ikke papir, men altså det vel digitalisert. Ja, men at du skal liksom...
Alt er mål.
Alt skal mål. Og du bruker så himla mye tid på det. Jeg tenker et person som kanskje elsker lærerfaget sitt, og elsker faget de skal undervise, så bruker du så utrolig mye tid på å holde rammen og strukturen rundt ja. Det du elsker. Så det blir jo fokus på rammen og strukturen, og ja. Ikke på faget de skal lære. Så ja. Det kunnskapen, den forsvinner jo i kjedsomhet og ørkesløst målbarhetsvelde da, på et ja. Vis.
For alt som ikke er målbar kunnskap på en måte ikke anerkjent som bra nok da, ikke sant? Hvis du tenker sånn kunnskaps- eller læreplanen der. Men jeg skulle si om den videoen, disse jentene som hjalp meg, de skulle da hjelpe meg å redigere disse videoene.
Ja.
Jeg synes det gikk så fort. Ja. For jeg synes liksom, men skal vi ikke ha med det og det? Og liksom, jeg synes det, liksom, det gikk sånn som ja, en gang. Ja. Og jeg ble liksom nesten stresset å se på min egen video.
Ja.
Og nei, sånn må det være.
Ja.
Og så en eller annen sang på, og så var det masse sånne effekter, og så gikk det liksom kutta veldig fort. Jeg ville aldri laget det sånn. Jeg ville liksom hatt mye lengre videre og vist og forklart. Og
nei, men kanskje vi bare begynner å bli gamle, for jeg var nede på posten i sted. Det heter jo ikke posten en gang, det var nede i butikken, postbutikk. Ja. Og så sto jeg der, så hadde jeg jo da helt hjem, og så var det PostNord, og så var det posten, og jeg skulle hente ut en pakke fra, det var enda en aktør,
ja.
Så jeg ikke husker navnet på nå, og så sto svigerinna mi der plutselig, og hun klarte ikke å finne noe så helst, for hun husker ikke om det var det ene eller andre, det tredje, og der sto vi da sveipa med disse tommeltottene, og glodde, og brukte kjempelang tid på, og da sa jeg faktisk det var mye bedre før i gamle dager.
Ja.
Vi bare, altså, så det kan jo ha litt med at vi begynte å bli litt passé.
Ja, det kan være det også, men så tror jeg at den, altså da, jeg veldig skeptisk til digitale ting, men det klart, da læreboken kom inn i skolen, så også, hadde man like store diskusjoner om det. Mm. Det var like stor diskusjon om, skal vi slutte å skrive av læreren på tavla nå, eller?
Mm.
Skal du bare sitte og lese, hva slags latskap er det?
Mm.
Så det var jo en diskusjon der også i sin tid. Ikke sant? Og nå er det sånn som jeg vil tilbake til gamle lærebøker, ikke sant? Og jeg er litt motstander av for mye skjerm.
Men ungene sier jo også, eksplisitt at de er sliten av så mye skjerm.
Ja, og det vet man jo at, og dette vet jo du mer enn meg om, tror jeg, men hvordan dette blålyset fungerer på hjernen og på hormoner og på, ikke sant, hvordan det gjør at, ja. Så det er klart at det er, men der har på en måte skolen latt seg liksom, fordi at vi har fått en sånn markedsstyrt skole da, ikke sant, som er, hvor det er de målbare kriteriene, du skal på en måte bli en sånn funksjonær i samfunnet,
ja.
Så, som på skal måles, og så er det er klart at det har, jeg husker, da Google så kom inn i Askerskolen, så var det sånn at da skulle vi alle lære en sånn storstilt lansering da, av dette her. Og så sier han der Google-sjefen, nå har liksom endelig teknologien kommet inn i skolen. Og så sitter jeg og ser på han der Ove, da, han gode historikeren, som er kjempekunnskapsrik, og så prater han om teknologi på en veldig sånn reduksjonistisk måte, og veldig sånn smal måte, og så rekker han på noe, så sier han, på engelsk, da, for han fyren var selvfølgelig amerikaner, så sier han, når du tenker teknologi da, tenker du liksom for eksempel inuitene og eskimoene, ser du på når de lagde en kano, for eksempel, tenker du på den kanoen som noe teknologisk?
Mm.
Nei, det er ikke teknologi. Og da reiste vi oss opp og gikk. For det blir for dumt.
Ja.
Fordi at hvis du ser mange av de... Altså vi hadde en utrolig interessant... Det er noe som heter kulturelle skolesekken, som er inne i skolen av og til.
Mm.
Og jeg hadde da... Forrige gang vi hadde det, så hadde vi besøket en trønder som hadde bodd inne i junglen i Indonesia i 5-6 år og lagde en film av dette her.
Mm.
Har du hørt om det?
Nei.
Det er en ganske bra film, du får streame den på nettet. Den heter Newtopia, heter den. Og han hadde bodd da inne i junglen sammen med en fyr som hadde, han hadde 12 barn eller noe sånt. Og liksom, han hadde tilfellig vært og loffa rundt i Asia, så han tilfelligvis havna der, og så hadde han dratt tilbake til Norge, og så skulle han dra dit tilbake og lagde film om disse her da. Og de levde jo av, altså, veldig mange av barna der døde jo veldig tidlig av sykdommer og alt mulig sånn.
Mm.
Men han sa at alt det de kunne av kunnskap, det hadde de i hodet.
Yeah.
Ikke sant? Yeah. Alt det de hadde av kunnskap. Og så var det fordelt hva slags type ulike egenskaper han hadde, så gjorde man ulike ting i dette samfunnet. Ikke sant? Men man hadde på en måte alt inn i hodet sitt. Kunnskapen lå liksom i hendene og i hodet, alt det de gjorde hver dag. Da.
Mm.
Og det var litt fascinerende, fordi barna ser egentlig at de hadde ikke noen bøker eller noen teknologi eller noen oppslagsverk. De bare sånn, det de hadde behov for, og det lærte de også fra de eldre. Ikke sant? Det var en sånn overføring av kunnskap. Da.
Jeg tror vi prosesserer informasjon på en helt annen måte nå og tilegner oss info. For det ser jo jeg selv også, at jeg ofte i sosiale sammenhenger, for jeg så fryktelig nysgjerrig av meg, så når jeg hører om et ord eller et eller annet fenomen, eller sånn, hjernen min har liksom 100 vinduer opp samtidig, så det ofte at jeg har lært meg opp til en måte, altså jeg må veldig ofte google.
Ja.
Så hvis jeg tenker tanken om jeg googler, så, men du gir på en måte fra deg evna til selv å reflektere og prosessere og rasjonalisere og resonere, ikke sant? Fordi at du med en gang ut der for å finne informasjon. Ja. Og du gir på en måte fra deg din egen autonomi da, på et vis.
Ja, gjør det. Det sånn der interessant, da, for at sånn som jeg, hvis jeg lurer på noen historier et eller annet som har, så spør jeg ofte en kollega. Du, Mina, hvor kjemiske formler for det? Eller så spør jeg Ove. Når var det store skisma var det sånn? Og så sier han litt yngre, eller, kan ikke bare google da?
Yeah.
Så sier jeg sånn, nei, vi har en samtale om det. Yeah. Jeg vil gjerne ha en diskusjon om det, sånn at når hun svarer, så kan vi ha en samtale, for hun vet det, og da slipper jeg å spørre Google. Jeg vil ha en fagperson, jeg sitter jo en fyr som har lest 350 bøker om spansk historie, så han vet sikkert det spørsmålet kan svare på det på en litt bedre måte enn nødvendigvis Google kan. Yeah. Men det en veldig sånn der, merker jeg spesielt på de yngre som kommer, at kan ikke bare google det? Yeah. Jo, det kan jeg sikkert, men jeg vil ikke det. Jeg vil høre om hva Mina, som har doktorgrad i biologi har jeg. Hun kan noe om dette her.
Ja.
Eller Ove som har lest 500 bøker eller 350 bøker om spansk historie. Han kan si noe om det.
Nei, for jeg sa at, gud, vi må slutte. Jeg skal ha en livesending med Fed om 10 minutter. Vi må gi oss snart. Bare, jeg kunne prate i 100 år. Jeg husker jeg var nede, jeg har en vennepar nede i veien her som 75 år, cirka. Begge to, hun professor i etnologi, og han oversetter, han kan liksom 5 språk, kjempeartig å være la med deg. Og så er det superintellektuelle, og av og til så blir det mye tarm og tått og fermentering og unger og sånn. Her så er det så godt å komme ned der og ta seg et glass tørr kvitvin og være intellektuell, ikke sant?
Ja.
Og så når vi satt der og diskuterte, så er jo de vant med denne normale kommunikasjonen. Jeg satt der med telefonen, og så nevnte han en fransk forfatter, så jeg aldri hadde hørt om Klein. Så måtte jeg, for da måtte jeg si at, jeg er ikke uhøflig, jeg sitter ikke på telefonen, jeg vil bare finne ut hvem han er, jeg må google.
Ja.
Sant? Fordi du har også denne her øyeblikkstilfredsstillelsen, som jeg har ventet meg til. Da. Ja. Og når jeg lurer på noe, så vil jeg ha svar, bonk.
Ja.
Jeg kan ikke lagre det i det. Hva er dette franske navnet? Det skal, eller jeg må, kanskje jeg skal sende en sms etterpå høyre. Hva var navnet på han så jeg kan undersøke det i fred og ro? Men så hastige da i...
Ja, for det sånn, jeg får masse spørsmål av elevene som jeg ikke kan svare på.
Ja.
Så jeg, du vet hva, det med å høre med mine om, eller det med å høre med kollega om, så kan jeg komme tilbake neste time. Og da blir det helt sånn, okay, kan vi ikke bare google det med en gang? Så jeg, ja, jeg kan google det og finne ut av det, men foretrekker kanskje, det er ikke alle spørsmål som ligger på Google, det er ikke alle ting du kan få svar på der, og det er ikke alltid du vet hvordan du skal stille spørsmål på Google heller. Så det er nok blitt sånn at det er en sånn fast track da, til dette, ja.
Ja, nå må vi ha en fast track avslutning, Anders. Det var veldig kjekt å prate med deg. Jeg vet ikke om vi har klart å... Vi skulle kanskje ha nøstet litt opp til slutt, men det kan ikke vi her.
Nei.
På om skolen som middelklasseprosjekt. Jeg tror kanskje at...
Jeg synes jeg besvarte det fint. Mellom, vi har snakket om egentlig at det har blitt veldig mye teori i skolen.
Ja.
Og det er altså klasseromsfag, egentlig.
Ja.
Ikke sant? Og det er de fagene som får, som har fått plass. Da.
Mm.
Og som jeg sa også, så er det på en måte... Det har ikke gitt noen særlige effekter heller.
Nei, det har kanskje vist tydeligere hvem som ikke passer inn i det.
Ja, og vi ser, som jeg sa, ungdata, vi ser at elevene sliter mer med psykiske problemer, de sliter mer med angst, de sliter mer med depresjoner, og hvis det er han Christian Wahl, nei, Andreas Wahl, han en folkeopplysning, han har en ganske fin episode som heter Psyk, som ligger på...
Det er ikke da han bader ungene i cola?
Nei, det handler om, han spør barn liksom,
han synes ikke jeg var så fin den
nei, han går på en måte ut etter og spør han er ganske kritisk til antidepressiva ikke sant, og så er han også spør han elever på skolen hvorfor, det er mange flere som sliter med psykiske problemer og det de alle sier er press ikke sant, for det er liksom det målstyrte, ikke sant, du skal måles etter ting og karakterer og de tingene der da, som hele tiden er på en måte det er det som på en måte er the road to salvation. Da, ikke sant? Og jeg tenker ofte at det er sikkert masse gode intensjoner som har vært her hele tiden fra politikere og de som bestemmer. Men hva var det Kolby sa en gang, at veien til helvete er vel brolagt med gode intensjoner?
Ja, og det er vel mange som har sagt den strofa. Da må det være siste ordet vårt.
Ja.
For nå sitter han fjerde og venter på meg, og det synes ikke jeg han fortjener, stakkars mann. Tusen takk for at du var med, Anders.
Takk for at jeg kom med.
Jeg tror vi kan prate i 100 episoder til.
Ja.
Kanskje, der, kanskje vi kan få en tilbakemelding
ja.
Fra lytterne når de har hørt dette her. Er det noe mer dere der ute har lyst til at vi skal ta opp og snakke mer om?
Ja.
Andre dimensjoner med skolevesenet ja. Eller andre ting. Vi kan prate om alt mulig vi. Stilongs.
Stilongs.
Ja,
greit. Matteundervisning, kjemiundervisning. Ja.
Tusen takk for at du ville komme, Anders.
Takk for at vi kom.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.